V roce 1990, bylo to přesně na Nový rok, jsem se setkal s kamarádem a bývalým spolužákem, kterýho jsem léta neviděl. A on mi tehdy řekl poprvé v životě evangelium. Bylo to v životní situaci, kdy jsem v té době žil v Praze, kam jsem odešel za muzikou. Začal jsem dělat Ježkovu konzervatoř, pracoval jsem v Národním divadle jako oponář, takže jsem měl svět show businessu vlastně na dosah. Setkával jsem se s osobnostmi, který jsem znal z televizních obrazovek a svým způsobem mě to dělalo velmi dobře, ale na druhou stranu jsem se cítil velice prázdný. Pak proběhla sametová revoluce, kterou jsem v Národním divadle taky prožil. A způsobilo to ve mně to, že jsem si vlastně začal uvědomovat, že padly ty vnější objektivní důvody pro to, abych byl nespokojený, a přesto jsem pořád nespokojený byl. Najednou jsem se mohl svobodně vyjadřovat, měl jsem možnost dělat to, co jsem dělat chtěl, a přesto v mým srdci byla jakási prázdná schránka, něco nenaplněného, co vyvolávalo víc a víc otázek, na které jsem vůbec neznal odpovědi. No a potom, když jsem se právě setkal s tímhle kamarádem, tak on mi řekl o tom, že můj život je pořád stejný, že vlastně chodím furt dokola a jenom si obměňuju kulisy, že Ježíš ten můj bludný kruh může přetnout. Bylo to zvláštní, protože já jsem byl hodně takovej sarkastický člověk a takovej vtipálek, ze všeho jsem uměl udělat nějaký vtip, obrátit, vlastně jsem to používal jako takovou tenisovou raketu, kterou jsem od sebe odpálkovával všechno, co by se chtělo mi dostat nějak na kobylku. No nicméně to, co on mi říkal, mě hodně dostalo. Já si pamatuju, že jsem tam seděl a cítil jsem, že se něco uvnitř děje, že to, co on mi říká, proniká někde hluboko do mýho nitra, a věděl jsem, že to je pravda. Když se mě zeptal, jestli jsem hříšnej, tak jsem věděl, že jsem. Když se mě ptal na to, jestli věřím tomu, že Ježíš zemřel za moje hříchy, nedá se to logicky doložit a nedá se to nějak blíž vysvětlit, ale hluboko ve svém nitru a ve svém svědomí jsem věděl, že to je pravda. No a potom se mě zeptal tu otázku, jestli chci přijmout Ježíše do svého života jako svého spasitele, což jsem neměl vůbec ponětí o tom, co to vlastně obnáší, ale tak jsme se modlili a já jsem svými slovy prostě řekl, že věřím, že Ježíš zemřel za moje hříchy, pozval jsem ho do svého srdce, poprosil o odpuštění. No a když jsem asi za hodinu odcházel z té návštěvy, tak jsem cítil, že se něco stalo. Jsem měl ve svém srdci takovou lehkost, že jestliže se říká, že někomu spadl kámen ze srdce, tak bych to popsal, že ze mě jich vypadl celý batoh. Šel jsem na další návštěvu k jinému kamarádovi, který v té době měl spoustu různých nahrávek, kapel a muziky, a byli jsme domluvení, že tam přijdu, že si něco pustíme. No a já, když jsem k němu přišel, teď on mi pustil nějakou muziku, což pro mě tehdy bylo úplně top, to byl svět, ve kterým já jsem žil a pro který jsem žil, tak najednou já jsem to nevnímal. Já jsem cítil něco hlubokého uvnitř, co se nedalo popsat a co bylo daleko silnější než cokoliv, co jsem do té doby poznal. No a byl to takovej vlastně úplně začátek, ale neznamená, že to všechno najednou zrůžovilo a všechno bylo od té doby jinak. Protože já jsem potom odjel zpátky do Prahy, kde jsem žil, a zapomněl jsem říct, že jsem tím, jak jsem hledal hodně smysl života a naplnění, takže jsem předtím několik let začal dělat jogu, fušoval jsem do těch východních náboženství a v podstatě mi nešlo o nějaké fyzické cvičení, ale šlo mi o to najít něco z duchovního světa, co mě učiní šťastným a spokojeným. No a ta yoga, aspoň ty lidi, kteří nás tom vedli, tak mě to nějak zaslibovali. No, takže já jsem i po tomhletom svým obrácení ještě asi půl roku kombinoval tyhle dvě věci, že jsem cvičil jogu a do toho jsem se modlil k Ježíši a cítil jsem, že jsem víc a víc rozervaná osobnost, že můj život byl takovej nahoru a dolů a že jsem potřeboval nějakou formu transcendentu, abych se nadopoval. A zase vlastně to byl pád a zase doping a zase pád. Já jsem v té době neměl žádný obecenství, já jsem hledal tím, že jsem třeba zašel občas někam do kostela, bylo mi jedno, co to je za kostel, snažil jsem se dělat to, co tam dělali ty lidi kolem, ale vůbec to neměnilo můj život. A jak říká jeden kamarád, no a tak jsem šel na pivo. No a až potom, to byly letní prázdniny v tom roce 1990, jsem jednoho dne šel znovu kolem domu tohohle svého kamaráda a slyšel jsem, že hraje na piano. Bylo to slyšet přes okno ven, tak jsem zazvonil a vlastně jsem mu vylil svoje srdce, řekl všechny ty věci, které jsem prožíval, tak jak to bylo. A on se mě ujal. Scházeli jsme se denně, on mi začal dávat základy z Božího slova, modlili jsme se spolu. Můžu říct, že srpen roku 1990 byl jedním z nejdramatičtějších měsíců v mém životě, protože během toho měsíce jsem prožil s Bohem znamení a zázraky. Předně jsem byl uzdravený z bolestí zad po modlitbách, kdy jsme se modlili sami dva, taková dětská víra, já to trošku rozvedu. On mi říkal, víš co, tak jestli máš bolesti, tak já ti někdy sebou vezmu do Brna do sboru, my se tam modlíme za nemocní lidi a oni někdy bývají uzdravený. A pak jsme se setkali znovu a on říkal, no já jsem to ještě zkoumal v Biblii, já si myslím, že by se mnou ani do toho Brna jezdit nemusel, že se můžeme modlit tady spolu. A teď mě k tomu přečetl ty různý verše a odkazy, který o tomhle to mluví. A říkal, věříš, že tě Bůh může uzdravit? No, věřím, proč ne? Víš co, tak si radši lehni na zem, protože lidi někdy spadnou a já bych tě neudržel. A tak já jsem si poslušně lehl na zem a on se začal modlit a já jsem najednou prožil, co jsem nikdy předtím nepoznal, že mě zatěžkala taková zvláštní tíha, která byla tak jemná a hedvábná, že mi v ní bylo strašně krásně a zároveň jsem se nemohl ani pohnout. A já jsem se ani nechtěl pohnout, protože to bylo nádherný. Přestal pro mě existovat čas. Když jsem nějak začal znovu racionálně uvažovat, jsem si uvědomil, že ta bolest je pryč. A až mnohem později jsem se dozvěděl, že hebrejské slovo pro boží slávu je chabot a že to slovo sláva znamená zároveň tíha. Tohle pro mě bylo setkání s boží slávou, takže si umím nějak představit, jak to asi bylo, když Šalamoun zasvěcoval chrám Hospodinu a sestoupila Hospodinova sláva, takže ty služebníci nemohli prostě sloužit, nemohli dělat nic. Je to nepopsatelný, ale jsem Bohu vděčný za tuhle zkušenost, protože to radikálně změnilo můj život. Dalo mi to zároveň i víru modlit se za druhý, za uzdravení, že moje máma, která v té době zrovna měla ischias a ležela doma, nemohla vůbec dát nohy z postele, tak já v tomhle nadšení a v tom, co jsem s Bohem prožil, jsem chtěl předat dál, do co jsem dostal, jak jsem přišel domů, říkal, no tak jo, tak se budeme modlit. Tak jsme se modlili a ona skutečně do už nějakých 10 minut, 15 minut vstala, byla v pořádku. To byl takovej závdavek toho, co prostě Bůh tehdy v mém životě radikálně udělal, nehledě na to, že jsem byl skutečně zapálený, jak vystřelená světlice, že kudy jsem chodil, tudy jsem kázal. Spoustu lidí jsem nějakým způsobem ovlivnil dobře, spoustu lidí jsem odradil, protože jsem byl necitlivý a prostě jsem to do nich smažil. Ale jsem Bohu za to velice vděčný, protože to byl milník v mém životě, za který se nedá vrátit. A i když jsem od té doby prošel mnoho těžkých situací a dlouhodobý pouště, tak jsem věděl, že prostě není cesty zpátky přes Rudý moře.
Co se změnilo ve tvém způsobu života, který byl tak napojen na muziku a na show business?
Především to, že jsem asi po půl roce zanechal konzervatoře, protože ta muzika pro mě byla Bohem. Bylo to něco, čemu jsem obětoval úplně všechno, svůj čas, peníze, energii, proto jsem žil, neviděl jsem smysl života v ničem jiným. Paradoxně, ale zároveň jsem velice toužil po vztahu, po zázemí. A to se mi nějak tak jakoby tlouklo, že v okamžiku, kdy ten vztah si začal žádat víc, než já se byl ochoten dát, tak jsem ho skončil. A že Bůh začal měnit tenhle ten můj pohled. Najednou ta hudba pro mě zdaleka neznamenala tolik jako předtím. Ačkoliv jsem dostal veliký zaslíbení a jasný povolání, který bylo v průběhu let několikrát prorocky potvrzený různými lidmi, kteří neměli vůbec ponětí o tomhle mým povolání. Bůh mi tehdy řekl, že skrze moje uctívání mnozí uvěří a že služba, kterou budu dělat, překročí hranice téhle země. Takže já jsem byl nadšený, že jsem najednou měl nový smysl života, že vlastně jsem úplně v té nové dimenzi mohl dělat to, co jsem vždycky dělat chtěl. aniž jsem tušil, co to bude obnášet. Potom v roce 2002 jsem prožil návrat znovu zpátky na Vysočinu, kde vznikala církev, obrátili se kamarádi, mý rodiče, pár lidí kolem, začal vznikat sbor. Takže jsem do muziky skoro v té době nic nedělal, ale moje srdce bylo u něčeho jiného. Moje srdce toužilo potom přinášet Boží slovo, sloužit druhým lidem. To byl pro mě tak radikální zářez, že co je pro mě ještě silnější, to, že mý rodiče teda uvěřili a že jsem cítil, že Bůh mi najednou dává milost k tomu, abych urovnal svoje vztahy z dřívejška. Že to nebylo nějakým direktem, nějakým nařízením, prostě teď běž a řekni tohle. Ale že Bůh velice přemáhal moje srdce a dával mi svobodu a milost k tomu, že jsem mohl přijít a říct, odpuste mi tohle a tohle a tohle. Protože můj věk dospívání byl docela dost dramatický a myslím si, že jsme se strašně moc oddělili. Vlastně já jsem neměl pochopení pro rodiče. Oni si myslím, že neměli taky pochopení a neměli moudrost, i když to samozřejmě mysleli dobře, ale prostě došlo k velikému odcizení. Takže jsme si odpouštěli a bylo to v slzách a Bůh začal hodně ten vztah uzdravovat a radikálně ho měnit. Já si myslím, že tohle taky pro ně bylo živým svědectvím. Oni vydrželi, do dneška jsou věřící a vidím, čím s Bohem prošli. Takže jsem za to velice vděčný, no, protože tohle si myslím, že na tohleto svět nemá žádný argument ani odpověď.
Co to tvoje koketování s východními směry, yoga a podobně?
No já jsem, jak jsem řekl, tak asi tak půl roku mi to trvalo a jako díky Bohu za tu moudrost, kterou dal prostě tomu kamarádovi, protože on mě netlačil a ne manipuloval mě tím, že by mi prostě předkládal argumenty a teď toho musíš nechat a musíš se toho zříct. On mi později řekl, že se za mě pouze modlil v téhle věci a já jsem došel do bodu, kdy mi to Bůh ukázal sám. Kdy najednou mi ty věci byly jasný, prostě, že to nelze kombinovat, že neexistuje nějaká syntéza, nějaký spojení, že nemůžu si vedle Ježíše stavět ještě nějaký bůžky, což už v té době mi bylo jasný, že ty věci jsou duchovní, že se nejedná pouze o fyzické cvičení. Pak jsem si o tom přečet taky nějaký knížky a to mi to jenom potvrdilo, tuhle tu zkušenost, takže jsem neměl problém to opustit. Jo, nebylo to na základě vynucení, ale na základě dobrovolnosti, protože jsem věděl, že Ježíš mi nabízí úplně všechno a že já nemám potřebu se dosycovat někde jinde. Obnášelo to ještě nějaký modlitby za osvobození, protože samozřejmě nějaká duchovní povázanost s tím souvisela.
A co tvoje neschopnost v pokusech o navázání vztahu? Ty jsi teď ženatý?
No to byl proces. Já neříkám, že jsem vyloženě chtěl mít rodinu, ale to začal měnit. No nicméně vyžadovalo to určitý čas, protože ono lidský srdce změnit a změnit ho tak, aby nedošlo k nějaký újmě a k poškození, trvá nějakou dobu. Často v tom vidím obrázek toho sadaře, který, když chce dostat korunu toho šlechtěného stromečku do požadovaného tvaru, aby tam bylo světlo, aby tam byl prostor a aby de facto ten stromeček si nerostl sám pro sebe, ale nesl to ovoce, tak to vyžaduje velkou citlivost, moudrost v tom, jak ty větvičky přiohýbat, kolik si může dovolit, abych je nezlomil. A tohle vidím, že Bůh dělal v mém životě i v téhletý oblasti, protože jsem byl velice emotivní osoba, najednou jakoby zahořím jak vatra. A já už jsem si potom řekl, že nechci zraňovat svoje srdce ani nikoho druhýho, žádný jiný ženy. Takže když už potom přicházely nějaký zase takový ty pocity, kdy začal hořet ten ohýnek, tak já už jsem říkal ne, prostě jsem se tomu vědomě bránil. A řekl jsem Bohu, že nechci do ničeho jít po hlavě. Taky jsem se modlil v tom, že když začnu něco prožívat, abych neměl růžový brýle, abych si neidealizoval tu druhou osobu, protože to člověk často dělá pod vlivem těch emocí. Nevidí věci, které mu potom později můžou vadit třeba. A Bůh to skutečně udělal, konkrétně v jednom případě, kdy už jsem byl tak nachystaný, že půjdu a promluvím s tou sestrou a Bůh mi sundal tyhle růžové brýle a já jsem prostě viděl, že to není ono. Takže mě ochránil a ochránil svým způsobem i ji. No a potom v roce 94, kdy já jsem se chystal na odlet do Spojených států, kam jsem měl jet se účastnit programu Musician Summer of Service s mládeží s misií, tak jsem začal cítit ve svém srdci takový vztah k jedné ženě, jedné sestře z našeho sboru. A já jsem udělal to, co udělal Abraham s Izákem, že jsem to prostě položil na ten oltář a řekl jsem, že nebudu v téhle věci naprosto nic podnikat. Byl jsem rád, že budu pryč, že budu mít čas být s Bohem, modlit se, hledat a že nebudu ovlivňovaný prostě tím blízkým kontaktem. Takže jsme se pak viděli asi až po 2 měsících, kdy já jsem se vrátil. A já jsem začal prožívat, že mi to Bůh prostě znovu tu věc vrací zpátky, takže jsem s ní promluvil a dneska je to moje žena. No.
Když by se tě někdo teď zeptal, co je smyslem tvého života, pro co vlastně žiješ, co bys odpověděl?
Nepoznal jsem asi nic, co by mě vzrušovalo v životě víc, než je dobrodružství chodit s Bohem, poznávat ho a hledat jeho vůli pro svůj život. Protože to jsou skutečně, to je cesta pouští a pralesem. Já jsem vlastně na naplnění toho povolání, o kterým jsem předtím mluvil, čekal nějakých 15 let. Dneska můžu říct, že muzika mě pořád samozřejmě baví, je to asi můj takový nejpřirozenější vyjadřovací prostředek, ale zároveň muzika sama o sobě mě nudí, pokud v ní není ten boží obsah. Co mě baví a co činí tu muziku pro mě zajímavou, je příběh. Boží příběh. Já velmi toužím skrz tu hudbu zprostředkovávat ho druhým lidem. Nežiju proto, abych sloužil, nežiju pro nějakou činnost, protože tyhle všechny věci, jakákoliv ta činnost a jakákoliv služba, se prostě musí narodit z toho ticha, z té intimity s Bohem. A to mě bere. To prostě mě dává takovou sílu žít. Včera jsme zrovna mluvili se ženou o tom, že se bavili na téma českýho show businessu. Říkal jsem si, ano, máme spoustu výborných interpretů, jako jsou teda lidi, kteří opravdu jsou technicky na světový úrovni, ale ty lidi nemají příběh. Co po nich zůstane? Zůstanou po nich nahrávky, zůstanou po nich zmínky, možná v nějakých kronikách někde, ale jaký poselství po nich zůstane? A taky druhý kritérium, který mi Bůh dal, je, jak ten vztah kvalitně stvárnit. A to je technika muziky. Špatnou technikou, špatnou slovní zásobou se dá špatně vyprávět dobrý příběh.